Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Reacții internaționale și la Chișinău privind decizia cetățenilor Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană. În ajunul conferinței din Bavaria pentru reglementarea transnistreană, președinția germană a OSCE îndeamnă Chișinăul și Tiraspolul să continue dialogul într-o cheie pozitivă. După mai mulți ani, Sovietul Suprem de la Tiraspol a revenit asupra proiectului de lege ce stabilește ca obiectiv al negocierilor cu Chișinăul obținerea independenței regiunii transnistrene. Opinii de experți de pe ambele maluri ale Nistrului. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a afirmat vineri că respectă decizia britanicilor de a ieși din Uniunea Europeană și a asigurat că pentru Statele Unite, atât Uniunea Europeană, cât și Marea Britanie, vor fi în continuare parteneri indispensabili. La Moscova, președintele Vladimir Putin a declarat că Federația Rusă nu s-a amestecat, nu se amestecă și nu se va amesteca în alegerea Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană. El a dat asigurări că autoritățile ruse vor face totul pentru a reduce la maxim efectele negative pe care Brexitul le-ar putea avea pentru economia rusă. Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, a declarat că pentru Rusia Brexit înseamnă în primul rând căderea prețului petrolului, slăbirea rublei și volatilitatea mai mare pe piețele financiare, dar a adăugat că influența asupra economiei rusești va fi limitată. La Berlin, cancelarul Germaniei Angela Merkel a declarat că votul britanicilor pentru a părăsi Uniunea Europeană este o lovitură dată procesului european de unificare. Angela Merkel s-a declarat însă convinsă că Uniunea Europeană este suficient de puternică pentru a găsi răspunsurile adecvate. Reprezentantul președinției germane a OSCE, Kurt Mayer-Klotz, a salutat progresele făcute de Chișinău și Tiraspol în aplicarea protocolului semnat la începutul lunii iunie în cadrul negocierilor în formatul 5+2 la Berlin, reluate după o pauză de 2 ani. Kurt Mayer-Klotz s-a aflat joi și vineri la Tiraspol și Chișinău pentru a pregăti conferința informală din Bavaria în același format de la mijlocul lunii iulie. La întâlnirea de joi cu Mayer-Klotz, liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a mulțumit președinției germane a OSCE pentru eforturile de a crea o atmosferă constructivă a negocierilor, dar a deplâns deficitul unor proiecte coordonate în comun și reciproc avantajoase, care să poată fi semnate de părțile în conflict. Într-o emisiune la postul oficial de televiziune din Tiraspol, Evgeni Șefciuc a dat asigurări că în Transnistria nu va fi foamete. În ciuda crizei valutare, administrația sa nu va admite și o criză a produselor alimentare, a spus Șefciuc, adăugând că problemele legate de importuri ar fi fost de mult rezolvate dacă ramurile puterii ar fi luat prin consens măsurile anticriză la timpul potrivit. Administrația lui Șefciuc, pe de o parte, și de partea cealaltă, majoritatea în Sovietul Suprem, afiliată holdingului Șerif, principalul importator în regiune, se acuză reciproc de escaladarea crizei financiare și a celei economice. Lupta dintre tabăra lui Șefciuc și cea a companiei Șerif are loc pe fundalul viitoarelor alegeri prezidențiale din autoproclamata Republica Nistreană, programate pentru 11 decembrie. Un recent sondaj de opinie efectuat în regiunea transnistreană de o agenție rusească arată că 86% din locuitori doresc unirea cu Rusia, în vreme ce independența este opțiunea a doar 9% din respondenți, iar reunificarea cu Moldova o vor doar 2%. Sondajul mai arată că în preferințele electorale dinaintea alegerilor din decembrie conduce speakerul Sovietului Suprem Vadim Krasnoselski cu 24% din opțiuni, urmat de actualul lider al regiunii Evgeni Șefciuc cu 11%.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, cetățenii Marii Britanii au votat la referendumul din 23 iunie ca țara lor să iasă din Uniunea Europeană. Potrivit rezultatelor, 52% din alegători au votat pentru ieșire, iar 48% au ales rămânerea țării în Uniunea Europeană. Decizia britanicilor a fost deplânsă de guvernanții altor țări din Uniunea Europeană, dar a fost salutată de liderii partidelor anti-UE din țările europene. Ce urmează pentru Marea Britanie, dar mai ales pentru Uniunea Europeană, relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Întrebat din sala de presă a Comisiei Europene, unde comenta rezultatul referendumului britanic, dacă ieșirea Angliei din Uniune ar însemna sfârșitul Europei, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a răspuns cu un scurt nu și a părăsit sala de presă. Inițiativa le revine acum capitalelor celor 27 de țări rămase în Uniune și în special țărilor fondatoare ale comunității europene, Germania, Franța, Italia și cele trei din Benelux. Acestea ar putea decide să meargă înainte cu o și mai strânsă federalizare și uniune politică, fără a mai aștepta alierea țărilor reticente, cele nordice și est-europene. Pentru Marea Britanie însă consecințele s-ar putea concretiza printr-o rapidă dezmembrare a țării. Deja șefa guvernului Scoției, Nicola Sturgeon, a declarat că e inacceptabil ca țara ei să fie scoasă din Uniune împotriva voinței sale. Nicola Sturgeon a spus că un nou referendum pentru independența Scoției e foarte probabil, astfel încât Scoția să rămână sau să reintre în Uniune fără Anglia. E limpede că ieșirea Angliei din Uniunea Europeană și fragilizarea întregii construcții europene blochează pe termen nedefinit orice tentativă de extindere a Uniunii. Atât pentru țările din Balcani, cât și pentru Turcia, Brexit pune capăt pentru multă vreme visului european. Brexit e apoi un cadou perfect pentru Putin. Rezultatul negativ al referendumului britanic și perspectiva care acum pare inevitabilă a ieșirii Angliei din Uniunea Europeană va afecta și sancțiunile impuse Rusiei, care expiră luna viitoare. Unele țări europene, cum sunt Germania, Italia sau Ungaria, sunt oricum reticente prelungirii sancțiunilor. Marea Britanie era unul din cei mai fermi susținători ai menținerii acestor sancțiuni, însă anunțata sa ieșire din Uniune îi reduce acum influența asupra celorlalți 27 de membri. Asta, combinat cu rezultatul negativ din Olanda în aprilie în legătură cu acordul de asociere cu Ucraina, arată în ce măsură un referendum în chestiuni complexe e primejdios pe fundalul creșterii populismelor în întreaga Europa. Într-atât de mari sunt incertitudinele și nesiguranța după Brexit, încât președintele Bulgariei, Rosen Plevnelev, a mers până la a avertiza că dacă Uniunea Europeană se prăbușește, atunci există un risc major de război în Europa. Un prim exemplu de potențial risc e declarația viceprim-ministrului Irlandei de Nord, Martin McGuinness, care a cerut un referendum pentru unirea regiunii lui cu Irlanda propriu-zisă. Dacă Anglia ar încerca să prevină cu forța o unificare a Irlandei de Nord cu Irlanda, asta ar risca să ducă la revenirea violențelor sectare care au zdruncinat Irlanda de Nord în ultimele decenii ale secolului 20. Dacă și Scoția se declară independentă pentru a rămâne în Uniunea Europeană, cum e foarte probabil, asta ar reduce regatul unit la Anglia și Țara Galilor. Ironia este că în 2013 purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, declarase deja că Marea Britanie nu e câtuși de puțin o mare putere, ci doar o insulă pe care nu ia nimeni în seamă. Independența Scoției ar reduce acum Anglia la o jumătate de insulă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău, rezultatele referendumului britanic au fost salutate de politicienii eurosceptici din Republica Moldova. Politicienii care au participat la o campanie de convingere a britanicilor să rămână în Uniunea Europeană, inclusiv premierul Pavel Filip, au spus că decizia britanicilor i-a întristat, dar nu a redus din dorința ca Republica Moldova să adere la Uniune. Relatează Diana Răileanu.
În ajunul referendumului din Marea Britanie, premierul Pavel Filip încuraja moldovenii din diasporă să convingă prietenilor britanici să-și dea votul pentru rămânerea țării în Uniunea Europeană. După aflarea rezultatului, prim-ministrul a scris pe pagina sa de Facebook o zi tristă pentru Europa, dar a insistat totuși că Moldova rămâne atașată parcursului său european. Președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, s-a arătat convins că votul din Marea Britanie va avea și anumite consecințe asupra politicii din Republica Moldova.
Sigur că aspectul negativ el există și confruntarea între est și vest confruntarea de viabilitate a ideii europene va dura. Eu sunt convins că vor apărea foarte mulți care vor specula aceste chestii. Iată, vedeți unde vă duceți voi. Și voi și pesimistii că, uite, că Moldova ca stat independent nu are șansă. Și eu cred că noi trebuie să fim în primul rând realiști. Europa are nevoie de Republica Moldova, așa cum Moldova are nevoie de Europa.
Reacțiile la care s-a referit democratul Dumitru Diacov nu s-au lăsat așteptate. La scurt timp după publicarea rezultatelor referendumului britanic, președintele formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, a menționat ironic că sfaturile și susținerea morală a premierului Filip nu au ajutat Marea Britanie să rămână în Uniunea Europeană, sugerând că eurointegrarea ar fi comodă politicienilor moldoveni sub paravanul cărei ascund ineficiență și hoție, am încheiat citatul. Liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, s-a arătat convins într-o postare pe Facebook că Brexit înseamnă începutul sfârșitului pentru Uniunea Europeană. Iar Moldova nu trebuie să fugă în urma unui tren care, potrivit lui Igor Dodon, se desface și pierde vagoane. Nu s-a lăsat așteptată și replica liberalilor. Mihai Ghimpu scrie pe o rețea de socializare că, citesc din nou, cei care se află astăzi în solda Kremlinului și se bucură de acest Brexit, cerând Republicii Moldova să abandoneze drumul spre Europa, sunt împotriva unui viitor prosper și împotriva interesului național, am încheiat citatul. Dincolo de urmările politice, deputatul liberal Lilian Carp crede că Brexitul va pune la grea încercare moldovenii care muncesc în Marea Britanie.
Noi să nu uităm că avem cetățenii Republicii Moldova care au și cetățenie română și lucrează în Marea Britanie și ar în condițiile că ei vor revedea altă politică în ceea ce privește dreptul la muncă a cetățenilor din Uniunea Europeană, clar că aceasta va afecta o parte din cetățenii noștri care muncesc în Marea Britanie.
Până acum, majoritatea comentariilor despre referendumul din Marea Britanie s-au rezumat la cuvântul incertitudine. Mai mulți experți, printre care și Victor Chirilă de la Asociația pentru Politică Externă, cred că de acum încolo Uniunea Europeană va fi preocupată de propria supraviețuire. Iar cât privește Republica Moldova, continuă Victor Chirilă, aceasta s-a pomenit singură în fața unor furtuni iminente. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Libera.
Reprezentantul președinției germane a OSCE, Kurt Mayer-Klott, a cerut autorităților de la Chișinău și Tiraspol să avanseze către înțelegeri concrete în chestiuni ca recunoașterea diplomelor de studiu transnistrene și a plăcuțelor de înmatriculare auto. Aceste teme de negociere au fost convenite la reuniunea în formatul 5+2 de la începutul lunii iunie de la Berlin. Kurt Mayer-Klott, care încearcă să pregătească agenda unei noi reuniuni 5+2 luna viitoare în Germania, a vorbit vineri la o conferință de presă la Chișinău, după două zile de discuții cu autoritățile de pe cele două maluri ale Nistrului. Relatează Valentina Ursu.
Fără a oferi prea multe detalii despre negocierile purtate, ambasadorul Kurt Mayer-Klott, reprezentantul special al președintelui în exercițiu al OSCE, spune că ultimele evoluții din reglementarea transnistreană ar fi pozitive. Potrivit diplomatului german, întâlnirea în formatul 5+2, care a avut loc la începutul acestei luni la Berlin, este un adevărat succes al părților implicate.
Toți participanții ai formatului, Chișinău, Tiraspol, Moscova, Kiev, Washington, Bruxelles și OSCE au semnat un protocol comun, ceea ce n-a fost posibil din 2011. Întâlnirea, precum și existența unui acord, pot fi considerate ca un adevărat succes, un succes comun tuturor participanților. Ce înseamnă acest succes? Că vom rezolva conflictul transnistrian repede, din păcate, mă tem că nu. El înseamnă că Pentru prima dată după o perioadă destul de lungă, am putut da un nou impuls procesului de soluționare al conflictului și că există o șansă reală de a implementa câțiva pași concreți în favoarea oamenilor de pe ambele maluri ale Nistrului. Eu cred că este un început, nu și un sfârșit. Rămâne foarte multe lucruri. Dar am notat cu mulțumire că în cadrul întâlnirilor prim-ministrul Filip, liderul transnistrian Șefciuc, președintele Parlamentului Candu și șeful Sovietului Suprem Krasnoievski m-au asigurat că ei susțin continuarea implementării parcursului comun în baza protocolului de la Berlin.
Kurt Meyer-Claude amintește că în cadrul proaspetei reuniuni din Germania, participanții în formatul 5+2 au convenit o foaie de parcurs, iar el se află în Republica Moldova pentru a evalua implementarea acestei foi. Europa Liberă l-a rugat să explice de ce Chișinăului se pun mai multe condiții care sunt interpretate de experți drept cedări. Este vorba despre cerința de apostilare a diplomelor de studii eliberate de instituțiile de învățământ din regiunea transnistreană, despre restabilirea legăturii telefonice și mai ales despre acceptarea plăcuțelor de înmatriculare cu însemne transnistrene. Experții sunt de părere că aceasta ar însemna un început de recunoaștere autoproclamate remene, dar iată răspunsul oferit de Kurt Meyer-Claude.
Not all may be as easy as we may have initially thought, and you were referring to some also critical remarks. I take note of those.
Se vede că nu toate aceste aspecte au fost așa de simplu de soluționat și vedem că sunt și criticile. Eu mi-am notat aceste critici. Probabil că trebuie să explicăm încă o dată și mai amănunțit această logică, dar eu sunt convins dacă aceste proiecte sunt înțelese corect, ele sunt în favoarea ambelor părți. Dacă să vorbim despre transporturi, acolo sunt și foarte multe alte aspecte care trebuie să fie discutate, referitor și la aspectul educației. Deci, primele succese, ele pot deschide ușa pentru alte rezultate foarte serioase și tangibile. Eu mă bucur foarte mult să văd acum la începutul acestui parcurs o nouă abordare care este foarte constructivă.
Punând la îndoială efortul depus de până acum, Kurt Meyer-Claude a vorbit despre nevoia de a înregistra progrese care vor avea impact pozitiv pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Și citesc din declarația pe care a făcut-o el la conferința de presă. Este o nouă abordare, un nou început, dar nu și sfârșit. Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Să adăugăm că negociatorul șef de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, a declarat într-un interviu recent că mediatorii internaționali la negocierile privind reglementarea conflictului transnistrean, citez, urmează o idee utopică, încercând să păstreze granițele Moldovei sovietice. Ignatiev a făcut declarația într-un interviu acordat regizoarei germane Steffi Wurster, care filmează un documentar despre misiunea de pacificare de la Nistru, a relatat agenția oficială de la Tiraspol Novosti Pridnestrovia. Potrivit aceleași surse, Vitali Ignatiev a spus că negocierile nu vor aduce niciodată rezultate dacă nu se va ține cont de voința exprimată de populația regiunii transnistrene la referendumul din 2006 pentru independență și apropierea de Rusia. Între timp, Sovietul Suprem de la Tiraspol a aprobat în prima lectură un proiect de lege, datând încă din perioada administrației lui Igor Smirnov, prin care se stabilesc anumite limite pentru negociatorii transnistreni, și anume faptul că orice negocieri cu Chișinăul sau cu actorii internaționali implicați în reglementarea transnistreană vor urmări în exclusivitate obiectivul recunoașterii independenței Transnistriei. De ce deputații au revenit abia acum, peste atâția ani, la acest proiect de lege? Ce s-a schimbat? Corespondenta noastră, Lina Grâu, a căutat un răspuns discutând cu politologul și deputatul în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Andrei Safonov. Încă de la începutul mandatului lui Evgeni Șefciuc, acesta a rechemat proiectul înaintat încă de administrația precedentă a lui Igor Smirnov cu privire la principiile de purtare a negocierilor cu Republica Moldova. Problema a fost că Sovietul Suprem, componența precedentă, la fel ca și fostul președinte Igor Smirnov, au reieșit din faptul că în cadrul dialogului cu Chișinăul oficial trebuie creat un anumit cadru, dincolo de care negociatorii nu vor avea dreptul să treacă în timpul negocierilor. Acest lucru urmând să garanteze că compromisurile la care s-ar fi ajuns între Chișinău și Tiraspol nu ar fi adus atingere statutului de independență a Transnistriei. În acest caz, Evgeni Șăciuc, care a vrut dintr-o lovitură să restabilească relațiile cu Republica Moldova și să le aducă la un nivel de relații calde și prietenești, a considerat că o astfel de lege este un indiciu al faptului că cu Tiraspolul nu se poate ajunge la o înțelegere. În același timp, rechemarea proiectului s-a înscris în cunoscuta lui tactică a pașilor mici, în cadrul căreia, așa cum au subliniat mai mulți experți, s-a făcut un șir de cederi unilaterale Chișinăului, din păcate fără să fi fost făcute compromisuri de răspuns. Iată de ce atunci când a venit noua componență a Sovietului Suprem și a început o revizuire a proiectelor care au fost elaborate, dar nu au ajuns să fie adoptate, a apărut pe agendă și proiectul cu privire la bazele procesului de negocieri cu Republica Moldova. Trebuie să subliniem și faptul că procesele actuale pot fi puse în legătură și cu dialogul în formatul 5+2. În ce sens? După cum se știe, Statele Unite, Uniunea Europeană și, evident, delegația Republicii Moldova consideră că în cadrul negocierilor trebuie să se treacă la discutarea chestiunilor politice, de securitate și cu privire la statutul politic pentru Transnistria. La rândul său, Tiraspolul și Federația Rusă, care de facto este un aliat al Transnistriei în domeniul diplomației și politicii, reiesc din faptul că, în primul rând, trebuie discutate chestiunile din domeniul social, economic și așa mai departe, adică chestiuni nepolitice, pentru a stabili un cadru admisibil al compromisurilor și a face în așa fel ca orice posibil compromis să nu depășească acest cadru, s-a și revenit la acest proiect. Iată de ce faptul că acesta a fost adoptat în prima lectură înseamnă că, deși unele prevederi ar mai putea fi modificate, deputații ar mai putea ajusta unele nuanțe, totuși, în mare, conceptul a rămas același, păstrarea independenței Transnistriei.
Dar acest document nu reduce posibilitatea de a obține careva rezultate pozitive în procesul de negociere în formatul 5+2, pentru că atunci când se stabilește un cadru foarte dur, probabilitatea de a ajunge la un compromis scade.
În acest caz, bineînțeles că trebuie să se țină cont de faptul că atât Chișinăul cât și Tiraspolul au anumite poziții care pot fi calificate ca fiind destul de tranșante și poate pe undeva chiar dure. Dar acest lucru a început încă prin 2005-2006, când Chișinăul a adoptat legea binecunoscută din 22 iulie 2005 cu privire la statutul raioanelor din stânga Nistrului, iar apoi și în Transnistria a fost organizat un referendum cu privire la independență. Ulterior, a fost propus Chișinăului proiectul acordului cu privire la prietenie și colaborare dintre Transnistria și Moldova. În 2008, pe data de 11 aprilie, fostul președinte Igor Smirnov l-a înmânat omologului său moldovean, acum deja tot fost președinte, Vladimir Voronin. Așa că putem spune că și un document și celălalt, și în cazul nostru și proiectul de lege cu privire la procesul de negocieri cu Moldova, adoptat săptămâna trecută în prima lectură în Sovietul Suprem, sunt consecințe ale relațiilor deloc simple care există între Republica Moldova și Transnistria. Eu chiar aș adăuga că nici măcar nu este clar dacă ar fi să fie purtate negocieri pe subiecte politice, în ce dimensiune geopolitică ar trebui ancorat acest dialog și reglementat conflictul, fie în cel european, așa cum insistă Chișinăul, care a semnat acordul de asociere și acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, fie în cel eurasiatic, cum insistă Tiraspolul, care și-a proclamat cursul către participarea la Uniunea Vamală și cea eurasiatică. Așa că, deocamdată, nu văd acel compromis real care ar fi fost propus și care ar da, într-adevăr, posibilitatea ambelor părți să ajungă la o înțelegere reală, fără să-și piardă fața.
Care este prognoza dumneavoastră legată de negocierile din perioada următoare în lumina acestui proiect în curs de adoptare la Tiraspol?
Ну, что касается переговорного процесса, то, как известно, судя по последним сообщениям...
Legat de procesul de negocieri, judecând după ultimele informații, nu este clar dacă conferința care este programată să aibă loc la mijlocul lui iulie în Bavaria, Germania, va mai avea loc sau nu. Al doilea moment este că, în opinia mea, alegerile prezidențiale și din Moldova și din Transnistria vor avea o influență foarte mare asupra mersului dialogului, pentru că atunci când are loc o luptă pentru putere, nimeni nu vrea să ia asupra sa responsabilitatea de a semna careva acorduri cardinale. Iar al treilea aspect este legat de ceea ce spuneam un pic mai devreme. Dacă nu există o înțelegere cu privire la spațiul geopolitic în care poate fi obținut un compromis, ambele părți nu se vor grăbi prea mult să semneze careva documente. Acest lucru înseamnă că o astfel de luptă, nu foarte grăbită, va continua, în pofida faptului că unii garanți sau mediatori sau observatori vor încerca să accelereze obținerea unor înțelegeri politice. Eu cred că mai este mult până la careva înțelegeri politice. Opinia politologului și deputatului în Sovietul Suprem de la Tiraspol, Andrei Safonov. Lina Greu a căutat să afle și cum se vede de la Chișinău decizia Sovietului Suprem din Tiraspol de a reveni la proiectul de lege din 2011 adoptat deocamdată în prima lectură și care limitează mandatul negociatorilor transnistreni obligându-i să discute exclusiv despre recunoașterea independenței Transnistriei. Lina Greu a stat de vorbă cu analistul politic Ion Tăbârță de la Centrul de Analiză și Consultanță Politicon.
Da, într-adevăr, nu este o inițiativă nouă, este o inițiativă care are aproape un deceniu, încă în ultimii ani de conducere a lui Igor Smirnov. Cel mai probabil, inițiativa cu ani urmă a venit ca o reacție la legea adoptată de către Parlamentul Republicii Moldova în anul 2005, și anume acea lege privind că reglementarea conflictului transnistrean poate fi făcută doar în cadrul integrității teritoriale a Republicii Moldova. Atunci s-a dorit de a adopta o lege similară de către Sovietul Suprem sau așa numitul Parlament de la Tiraspol. Acum, probabil, această inițiativă a reapărut după schimbarea datelor problemei în procesul de negociere a conflictului transnistrean. Știm foarte bine că au fost trei începuti, negocierile în format 5+2, se vorbește foarte mult despre anumite presiuni venite asupra Chișinăului, presiuni concertate atât din partea OSCE-ului la conducerea care se află Germania, Federația Rusie, pentru ca Chișinău să meargă la anumite cederi pentru a debloca statutul raioanelor din stânga Nistrului, și anume această deblocare, cum o văd partenerii externi, nu atât este în folosul Chișinăului. Probabil că Tiraspol pe filiera Moscovei are aici anumită informație că pot surveni anumite schimbări. Și această inițiativă legislativă are probabil două aspecte. Primul aspect este că din start dorește de a se poziționa dur în raport cu Chișinăul și anume să se discute la egalitate. Vedem că în acel proiect de lege practic se vorbește despre o independență a așa numitii Republici Moldovenești Nistrene, și anume că se negociază aspectele de îmbunătățire a situației post-conflict din anul 1992, un fel de normalizare a relațiilor între cele două male ale râului Nistru. Și al doilea aspect ține mai degrabă de aspectele interne. Tiraspolul sau chiar Moscova dorește să se asigure că dacă în procesul de negocieri vor fi făcute anumite cederi sau vor fi luate anumite decizii în detrimentul regimului de acolo, atunci aceste decizii pot fi anulate, că ele trebuie să fie conformitate cu constituționalitatea așa numitului separatism de acolo. Adică dacă cumva la prima fază în procesul negocieri Tiraspolul sau negociatorii la Tiraspol pot greși, atunci prin intermediul acestei legi se pot aceste decizii anula și să revină la starea negocierilor care a fost până la acele decizii.
Cum vedeți dumneavoastră, evoluând lucrurile acum cu reluarea negocierilor în formatul 5+2, odată fiind adoptată în cel mai probabil această lege la Tiraspol?
Îmi vine greu să cred că cumva acest lucru sau această lege va modifica procesul negocierii. Mai degrabă ține de o anumită poziționare tactică a Tiraspolului. Toți suntem conștienți că datele problemei sunt hotărâte în altă parte. Sau la moment aceste negocieri au fost impulsionate de către mari actori. Aici ne referim desigur la Germania. Tiraspolul pur și simplu nu este un jucător de sine stătător la aceste negocieri. El pur și simplu este împins în față. Posibil să fie așa nume o decizie tactică a Federației Ruse pentru ca la aceste negocieri poziția Tiraspolului să fie fermă și în așa mod să se încerce de a se obține cât mai multe din partea Chișinăului. Dar această lege poate să ține mai degrabă de o poziționare tactică a tandemului Tiraspol-Moscova în aceste negocieri care se prefigurează.
Opinia expertului Ion Tăbârță de la Chișinău, consemnată de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.